August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Epiloog. Nüüd üritasid erinevad parteiosakonnad mulle üksteise järele külje alla pugeda. Hitler oli, nagu ma nüüd teada sain, nii mõnigi kord, kui ustavate kaastöötajate ringis jutt noorusmälestustele läks, minule viidanud. Küsige Gustli käest, oli tavaline vastus kõikidele küsimustele, mis puudutasid teatud nooruselamusi. Nii oli tema lähemas ümbruskonnas tasapisi tärganud huvi kummalise mehe vastu, kes elas kusagil Austrias ega afišeerinud kuigi võrd oma noorustutvust Adolf Hitleriga. Aga nüüd oli see Gustl, kes seni oli jäänud enam vähem kättesaamatuks. Pärast Anschlussi saanud korraga Saksa Reichi kodanikuks ja sattunud seega partei haarde ulatusse. Riigiminister Goebbels saatis ühe väga sümpaatse noormehe oma esindajana minu juurde. Tema nimi oli Karl Kerf, auastet ja teenistuskohta ma enam ei mäleta. Kerf selgitas mulle, et olevat plaan anda välja Führeri suurbiograafia ja mina pidavad käsitlema aastaid 1904 kuni 1908. Mind kutsutavad Berliini välja niipea kui vaja, et võiksin seal tunnustatud spetsialistide toel oma ülesande täita. Oma mälestuste detailse kirjapanekuga võiksin alustada juba praegu. Mina seletasin omakorda noormehele, et mul pole kuidagi võimalik praegu selleks aega leida, sest Anschlussis saadik on mul linnaametnikuna kohutavalt palju tööd. Ta mõistis küll, et ma ei tahtnud ennast siduda lasta. Mu jutt lõbustas teda väga. Lõpuks aga manitses ta mind ikkagi mitte alahindama oma ainulaadset vastutust ajaloo ees, nagu ta väljendus. Kui ma tahan, siis võivad ta mulle iga kell muretseda puhkuse loa. Sellest aga keeldusin täiesti otsustavalt. Nii lubas ta mõnel paremal ajal tagasi tulla. Aga et tulid ainult halvemad ajad, siis ei näinud ma Karl Kerfi enam iial. Igatahes oli ta üritanud oma delikaatset ülesannet täita mõistlikult ja võluvalt. Palju ebameeldivamad ja tülikamad olid ülesanded, mis tulid Martin Bormanilt, kes tundus olevat minu ja mu töö eest üksi vastutav ja valvas hirmuga, et keegi teine minuga ühendusse ei astuks. Tema kirjad ja käsud kõlasid nii, nagu oleks Adolf Hitleri elu tema isiklik omand ja keegi teine ei tohiks selle kohta sõnagi öelda ega kirjutada ilma tema heaks kiidu ja loata. Kui tema katse minu käes olevaid dokumente toimetada parteikantseleisse, kuhu nad kuuluvad, nurja läks, sain karmi käsu neid dokumente mitte kunagi ilma tema loata käest anda. Ka keegi asjasse pühendamatu ei tohtivat neid näha. No, selleks ei vajanud ma Martin Bormanni käsku. See oli mu enda huvides. Kui aga mulle tuli temalt käsk kirjutada otse kohe üles oma noorusmälestused seoses Adolf Hitleriga ja anda need temale hindamiseks, lasin talle öelda, et kõigepealt tuleb mul sellest kõneleda Hitleri endaga. Sellel meetodil oli vägev mõju. Kui mõni neist väheke vägivaldsetest tegelastest mind edaspidi survestada, üritas pruukis mul vaid öelda, vabandage, aga ma tahaksin teie ettepanekuid kõigepealt riigikantsleriga isiklikult arutada, kuidas teie auväärt nimi on. Siis muutus nende toon paugu pealt ja mind koheldi nii õrnalt ja ettevaatlikult nagu toorest muna. See vastu kohtumist Rudolf Hessiga meenutan meeleldi. Ta oli lintsi tulnud ja laiskis mind enda juurde paluda. Mulle vastu saadetud auto tõi mind Pöstlingbergi Bergbahnhofi hotelli. Riigiminister Hess tervitas mind väga südamlikult. See siis ongi kubitse küüdista rõõmus särades. Füürer on teist nii palju rääkinud. Tundsin kohe, et see soojus oli ehtne ja tuli tõesti südamest. Ka sain ma sel visiidil ühele teatud asjaolule kinnitust. Nimelt. Mida lähemal keegi kantslerile seisis, seda enam oli Adolf Hitler talle minust rääkinud. Rudolf Hess ja proua Winifred Wagner olid Hitleri nooruse ja seega ka minu kohta kõige paremini informeeritud. Minister palus mind sööma ajale. See toimus hotelli ilusal terrassil. Pärast sööki pidin pikalt ja põhjalikult jutustama oma mälestusi. Tema heitis üha küsimusi ja märkusi. Mulle tundus, et Rudolf Hess seisis puht inimlikus mõttes Hitlerile lähemal kui paljud teised ja mul oli selle üle hea meel. Ka teised lauas olevad herrad lülitusid vestlusse. See kerge rõõmus keskustelu erines täielikult partei kantselei käsutäitjate käitumisest. Mulle meeldis eriti, et sellelt imeliselt paigalt linnakohal võisin riigiministrile vahetult näidata kõiki kõnealuseid kohti linnapildis. Seal rohelise pulverturmiga künkak taga asus Leonding. Võisin täpselt näidata oma aegse reaalkooli poisi kooliteed. Seal oli Humboldtstrasse, kuhu proua Hitler kolis pärast oma mehe surma ja otse meie jalge ees oli armas Urfaar. Blütengassega ning teised mu sõbra jaoks tähtsad mälestuspaigad. Rudolf Hess jättis mulle väga hea mulje oma lihtsa ja loomuliku olekuga, mis erines suuresti hulga tähtsusetumate poliittegelaste ülbusest. Mul oli ainult kahju, et ta oli ilmselgelt haige. Ta nägi väga vilets välja. Vahepeal olin ka kodumail tähelepanu äratanud. Seni polnud ülem Austrias keegi teadnud mind kui Adolf Hitleri noorpõlve sõpra. See asjaolu tegi mind tükiks ajaks õnnelikuks. Nüüd siis mind avastati. Ma polnud ikka veel parteilane. Paljud ei suutnud seda mõista, sest nende meelest pidi Hitleri noorpõlve sõber olema parteilane number kaks. Kuid ma olin juba tollal poliitika mõttes väga vähe oma sõbra mõttekaaslane. Mitte, et ma oleksin üldiselt vastu olnud tema poliitilistele vaadetele, vaid pigem ei huvitanud need mind. Võib-olla ka sellepärast, et ma neid ei mõistnud. Muidugi hakkasid minult varsti abi ja eeskostmist küsima inimesed, kes olid mingil põhjusel sattunud kitsikusse. Aitasin meeleldi, kuigi ma ei teinud endale mingeid illusioone oma tegeliku mõju suhtes poliitilistele otsustele. Pidin varsti kogema, et Adolf Hitleri noorpõlvesõber polnud iseenesest veel mingi legitiimne mõjujõud. Kui mul ei õnnestunud isiklikult Hitleri poole pöörduda, siis tehti mulle sõbralikult, kuid otsustavalt selgeks, et ma selle või teise asja sisse oma nina ei topiks. Nagu olin arvanudki, ei saanud Hitleri plaanitud Efferdingi visiit kunagi teoks. Sellesse veidi resigneerunud, enam mõistuse kui südamega kantud meeleollu murdis täiesti ootamatult üks tähitud kiri riigikantseleist. Südame kloppides avasin ümbriku. Selle sees oli pidulikult ilusaima käsitsi valmistatud paberi peale trükitud miski, mis sai mu elu kõige suuremaks rõõmuks. Riigikantselei ülesandel olin palutud osalema selle aastasel Richard Wagneri festivalil Bayreuthis. Ma pidavat endast teada andma teisipäeval 25. juulil 1939 Wahnfriedi majas härra Kannenbergi juures. See, millest ma kogu elu polnud julgenud unistadagi, sai nüüd tõeks. Ma ei suuda oma rõõmu sõnades üldsegi väljendada. See oli olnud mu suurim kunstniku igatsus sõita Bayreuthi ja näha selle suure meistri oopereid. Aga ma polnud rikas. Ega suutnud oma tagasihoidliku sissetuleku juures sellisele reisile mõeldagi ja korraga oli see tõsi, mis tõsi. Päev enne ära sõitu olin nagu palavikus. Ma ei suutnud öösel rõõmu pärast peaaegu magadagi. Siis sõitsin läbi Passau, Regensburgi ja Nürnbergi Bayreuth. Kui nägin rongi aknast esimest korda küngast, mille otsas asus festivalihoone, mõtlesin, et minestan rõõmust ja õnnest. Härra Kannenberg võttis mind ülimalt sõbralikult vastu ning näitas ilusat korterit perekond Moschenbachi juures Liststrasse 10. Jõudsin täpselt etendusele. 1939. aasta festival avati lendava hollandlasega. Ma võtsin oma koha sisse. Tuled kustusid. Allpool asuvalt nähtamatult orkestrilt kõlas eelmäng. Kirjeldamatult ilus. Mu jumal, et mina võisin seda kuulda. 132-meheline orkester. Ma olin tummaks löödud. Lendavale hollandlasele järgnes järgmisel päeval Tristan ja Isolde. Unustamatu etendus. Neljapäeval, 27. juulil, tuli lavale Partsivali esietendus. Olin kodus selleks juba eriliselt valmistunud, klaveripartiil läbimänginud ja kirjandust uurinud. Kui orkestri august kostis vaikne õhtu sööma ja motiiv C-duuris, muutus maailm mu ümber. Ma elasin oma maise elu õnnelike maid tunde. Kolmapäeval, 2. augustil 1939, etendusega Jumalate hukk, olid mu festivalipäevad Bayreuthis läbi. Ma valmistusin ära sõiduks ja läksin veel kord härra Kannenbergi juurde, et hoolitsuse eest tänada. Kas tõesti peate juba koju sõitma, küsis ta minult palju tähendusliku naeratuse saatel. Võibolla oleks hea jääda veel üheks päevaks. Mõistsin vihjet otse kohe ja jäin 3. augustiks veel Bayreuthi. 2 pärast lõunat tuli üks SS-ofitser mu korterisse mulle järele. Vanfriedi majani polnud kuigi pikk maa. Maja eesruumis ootas mind Obergruppenführer Julius Saub ja juhatas suuremasse halli. Seal oli palju inimesi, keda tundsin juba kas Linzist või ajakirjakaantelt. Proua Winifred Wagner oli elavas vestluses riigiminister Hessiga. Obergruppenführer Brückner kõneles härraga Neuratist ja mõne kindraliga. Üldse oli siin palju sõjaväelasi ja mul käis peast läbi, et üldine meeleolu tundus väga ärev, eriti Poola asjus. Siin seal kõneldi relvalahendusest. Mina sobisin sellesse kõrgepingega laetud atmosfääri ja halvasti. Mind harras jällegi see kummaline tunne, mis sarnanes rambipalavikuga dirigendi puldis ja mis oli mind tabanud juba Weinzingeri hotelli vestibüülis. Ilmselt tahtis riigikantsler mulle öelda paar sõbralikku sõna enne kui sõidab tagasi pealinna. Südame pekseldes mõtlesin valmis paar tänusõna. Halli eesotsas olid laiad tiibuksed. Siis andis nende uste juures seisev adjutant Obergruppenführer Schaubile märku, mille peale too koos minuga uste juurde läks. Adjutant avas mõlemad uksed ja astus kõrvale. Obergruppenführer Schaub astus koos minuga sisse ja teatas. Minu Führer, härra Kubitsek on kohal! Seejärel astus ta tagasi ning sulges enda järel uksed. Mina olin riigikantsleriga kahekesi. Tema heledad silmad vaatasid mulle vastu ja läiklesid jälle nägemisrõõmust. Ta tuli särava näoga mu poole, miski tema ei reetnud sel hetkel tohutut vastutust, mis lasus ta õlul. Ta ei erinenud minu silmis millegagi tavalisest festivalikülalisest. Temastki kiirgas seda õnneliku atmosfääri, mis valitses Bayreuthis. Nüüd võttis ta kahe käega mu parema käe ja ütles mulle, tere tulemast. See armas tervitus selles pühitsetud paigas liigutas mind nii sügavalt, et suutsin vaevu kõneleda. Mu tänusõnad võisid kõlada õige abitult. Olin südamest rõõmus, kui tema reibas, võtke momenti iste, et mind mu lummusest välja rebis. Pidin talle jutustama oma reisist Bayreuthi. Wagneri mälestusmärgi külastamisest ja enesestki mõista eriti põhjalikult etenduse muljetest festivalihoones. See juures tuli rahumu peale tagasi ja me rääkisime nüüd võrdsetena sellest, mis meid vaimustas, just nagu noore seas. Siis hakkas ta kõnelema Wagneri etendustest, mida olime näinud Linzis, Viinis. Ta pühendas nüüd mind oma plaanidesse teha Richard Wagneri teosed kättesaadavaks võimalikult suurele osale saksa rahvast. Ma tundsin seda plaani ju ammusest ajast. Oma põhijoontes oli see mõte ju enam kui 35 aastat tagasi tema kõnedes olemas olnud, kuid nüüd polnud tegu enam illusioonidega. 6000 inimest, nagu ta ütles, kellel polevat kunagi olnud võimalust külastada Bayreuthi festivali, olevat tänavu olnud festivali külaliste hulgas tänu suurepärasele organiseerimisele. Vastasin, et ka mina kuulusin nende hulka. Ta naeris ja ütles, Ma mäletan just neid sõnu täiesti selgelt. Nüüd olete teie minu tunnistaja siin Bayreuthis, Kubitschek, sest teie olete ainus, kes kuulis, kuidas mina, vaene tundmatu inimene, selle mõtte esmakordselt välja ütlesin. Tollal te aina küsisite, kuidas seda plaani teoks teha. Nüüd võite näha, mis sellest on saanud. Siis rääkis ta mulle seni saavutatust ja sellest, mida ta veel tulevikus Bayreuthi heaks teha kavatseb, nagu tuleks tal minule sellest aru anda. Mul aga olid nüüd hoopis teissugused mured. Mul oli taskus terve pakk tema pildiga postkaarte. Efferdingis ja Linsis oli hulkeni inimesi, keda ma tahtsin rõõmustada kaardiga, mis kannab Hitleri enda allkirja. Veidi aega kõhklesin, kas üldse võtta need kaardid välja, sest mu soov tundus mulle endale väga banaalne. Teisest küljest Hitler istus just praegu kirjutuslaua taga. Kui selle võimaluse maha magan, ei tule teist võibolla enam iialgi. Ma mõtlesin inimestele kodus ja võtsin end kokku. Ta võttis kaardid ja sel ajal, kui ta prille otsis, ulatasin talle oma sulepea. Siis asus ta allkirju panema. Aitasin teda nii palju, et kuivatasin märgi autogramme kirjapressiga. Ridamisi kaarte allkirjastades vaatas ta korraga üles, nägi mind õieli kirjapressiga ja ütles naeratades. Kohe näha, et olete kirjutaja, Kubitschek. Ma ainult ei mõista, mis moodi te selles ametis vastu peate. Ma oleks teie asemel juba ammugi omadega otsas. Miks te muide enam kaua aega minu poole pole tulnud? Olin suures hämmingus ja otsisin sobivat vastust. Te kirjutasite mulle 4. augustil 1933, et tahate meie ühiseid mälestusi arutada alles siis, kui teie raskeim võitlus on möödas, ütlesin ma. Ma tahtsin nii kaua oodata. Pealegi oleks mul kuni 1938. aastani austerlasena Saksamaale tulekuks passi vaja olnud, aga passi ma poleks kindlasti saanud, kui oleksin öelnud, miks ma Saksamaale tulen. Siis naeris ta südamlikult ja ütles, jah, poliitilises mõttes olete ikka veel laps. Mina oleksin siin kohal küll muud sõna oodanud. Naersin omalt poolt selle üle, et Stomper, kas see idioot, oli vahepeal lapseks muutunud. Siis tõstis riigikantsler kaardid kokku ja tõusis. Ma tänasin, panin kaardid kuuetaskusse. Arvasin, et vastuvõtt on läbi. Aga ta ütles tõsiselt, tulge siia. Ta avas aeda viiva ukse ja astus mu ees kiviast meid pidi alla. Hoolitsetud pargitee viis meid kõrge rauast sepis võre juurde. Ta avas selle. Siin õitsesid lilled ja põõsad. Lehtpuude tihedad kroonid võlvusid varjuandvaks katuseks, mille all valitses hämarus. Paar sammu üle klibuse tee ja me seisime Richard Wagneri haua juures. Hitler võttis mu käe oma pihku. Tundsin, kui liigutatud ta on. Raske kiviplaadi ümber, mis varjas meistri ja tema abikaasa maiseid jäänuseid, väänles luude rohi. Valitses vaikus. Keegi ei seganud seda pühalikku rahu. Siis ütles Hitler. Ma olen õnnelik, et võisime taas kohtuda just selles kohas, mis oli meile mõlemale alati püha. Seisin vaikides oma noorpõlvesõbra kõrval ja minevikupildid tõusid mu silme ette. Nägin jällegi vilajat noorukid, kelle kitsas kaames näos silmad ekstaatilisest vaimustusest loitsid. Kuulsin jällegi tema sügavat tõsist kirglikku häält ja taas tundsin ma nagu toona valusat igatsus seista meie noorele elule sisu ja suuna andnud suure meistri haual. Sel tunnil sai tõeks meie noorusunistus. Ma mõtlesin, milliseid kummalisi inimmõistusega seletamatuid teid küll käib saatus. Kes võiks mõista neid saladuslikke teid? Miski pole suunatav. Kõik sünnib sisima seaduspära järgi, mis jääb inimeste eest varjatuks. Kes tundnuks meid mõlemaid, mu sõpra ja mind tollal Viinis, oleks olnud veendunud, et minu elutee oli selgelt aimatav ja kindel. Konservatooriumi lõpetamise järel pidi minus saama teatridirigent. Juba näitas seda selgelt mu esimene menu. Sama kindel oli, et Adolf pidi elus läbi kukkuma, oma laiali valguva erastuudiumiga, oma põlgusega kõikide praktiliste elukutsete vastu. Saatus oli nüüd kõnelenud. Siin Richard Wagneri haual seisid kaks vaest tundmatud tudengid, kes elasid kord Stumpergasse sünges tagahoovis külg külje kõrval. Mis oli neist saanud? See kindel oli nüüd väike tähtsusetu ametnik ühes ülem Austria maakonnalinnakeses ja harrastas kõrvaltegevusena veidi muusikat. See teine aga, kelle tulevik oli tollal niivõrd kahtlane, seisis ta kõrval riigi kantslerina. Mis edasi saab? Ainsana on kindel, et üks jääbki tundmatuks, teine aga läheb ajalukku, hoolimata sellest, mida toovad tulevased päevad. Ma ei tea enam öelda, kui kaua me seisime selles pühas paigas. Aeg oli mu ümber seisma jäänud, uskusin tundvat igaviku tiiva löök. Lõpuks juhatas riigikantsler mind läbi Vanfridi maja. Wieland, proua Winifred Wagneri poeg, maestro lapselaps, ootas meid aiaväravas võtmekimp käes. Kuni noor Wieland üksikuid ruume lukust lahti keeras, tutvustas kantsler mulle neid. Kõigepealt näidati mulle vana maja, mille ruume ma juba piltide pealt teadsin. Muusikatoas seisis klaver, millel meister oli komponeerinud, klaver oli avatud. See seist liigutas mind väga. Siis nägin suurepärast raamatukogu, Wieland Wagner jättis minuga hüvasti. Kantsler esitles mind proua Wagnerile, kes rõõmustas minu üle silm nähtavalt. Kui jut läks nooruslikule entusiasmile, millega me mõlemad meistri teostele pühendunud olime, meenutasin veel kord seda mälestusväärset Rientsi etendust Linzis. Hitler kirjeldas nüüd proua Wagnerile seda ainulaadset öist elamust, lõpetades sõnadega, mis jäid mulle kustumatult mällu. Siis see algas. Hitler andis mulle veel kojusõidu puhuks nõu. Ma pidin Münchenis kuulama riikliku sümfooniaorkestrit, mis meid noorte meestena väga erutas, ja külastama suurt saksa kunstinäitust. Et ta pidas kohtumist ülem Salzbergis ebamugavaks, siis palus ta mul alati temaga ühel ajal Bayreuthi sõita. Ma tahaksin, et teie oleksite alati siin, minu lähedal, ütles ta ja sirutas mulle hüvasti jätuks käe. Tänasin teda ja muus silmad läksid liigutusest märjaks. Aiaväraval jäi ta seisma ja viipas mulle veel kord. Ma jäin üksi. Varsti kuulsin teda Richard Wagner Strassel oodanud rahvahulkade ovatsiooni. Riigikantsler lahkus Bayreuthist ja lendas Berliini. Kui 1940. aasta 8. juulil tuli mulle pääse Richard Wagneri festivali esimesele tsüklile, sattusin kitsikusse. Sõda oli muutnud mu tööd ja teenistust. Kas võisin jätta kõik tungivad ülesanded ja sõita Bayreuthi? Riigikantsler oli küll väljendanud soovi mind seal enda lähedal näha, aga oli ju sõda. Sõda, mis nõudis talt endalt suurimat vastutust. Kas ta isegi üldse tulla saab? Võrreldes eelmise aastaga tuli sel aastal peale lendava hollandlase ettekandele ainult sõrmus. Proua Winifred Wagner, kellele ma visiidi tegin, võttis mind esimesel etendusel oma looži. Jälle tundsin suurt sümpaatiat selle omapärase minu jaoks unustamatu naise vastu. Järgmisel päeval mängiti Reini Kulda, seejärel Valküüre. Vaheajal rääkis proua Wagner mulle, et Hitler tuleb Bayreuthi võibolla jumalate hukuajaks. Ka Wolfgang Wagner, proua Winifredi teine poeg, kellega pidasin vaheajal pika ja huvitava vestluse, kinnitas seda teadet. Järgmisel päeval polnudki etendusi ja mina olin palutud kunstnike õhtule hotelli Bayerischer Hof. Tutvusin sel üritusel mõnede oluliste kunstnikega, nagu peadirektor Elmendorfer, kammerlaulja Ludwig Hoffmann, Hans Reimer, Erich Zimmermann, Josef Manovarda ja teised. Proua Wagner jutustas mulle, et ta olevat Führeriga telefoneerinud. Hitler lendavad tõepoolest ainult jumalate hukuajaks peakorteris siia ja pärast lõppu kohe tagasi. Ta küsis minult ühtasi, kas teie olete ikka siin, härra Kubitsek. Hitler tahtvat vaheajal teiega kõneleda. Teisipäeval, 23. juulil 1940, kell 3 pärast lõunat, kuulutas pasunakoor, seekord Wehrmachti oma ooperi algust ühe Siegfriedi motiiviga. Ma läksin oma kohale. Ärkamise motiiv, tõsised saatuse kõlalised helid, aeg kadus, olin täielikult selle imelise teose mõju all. Esimesel vaheajal kiirustas Wolfgang Wagner minu juurde ja ütles, et Führer soovivad minuga kõneleda. Me läksime salongi, kus oli umbes 20 inimest, kes kõik vestlesid väga elavalt väikestes gruppides. Ma ei leidnud Hitlerit kohe, sest ta polnud siviilrõivas vaid univormis. Kuid isiklik adjutant oli minust juba teatanud. Seal ta juba tuligi mu poole. Ta kandis lihtsat välirohelist kuube ja sirutas mulle mõlemad käed vastu. Ta nägu oli väga värske ja päevitunud. Rõõm mind jälle näha tundus olevat veelgi sügavam ja siiram. Võib-olla oli sõjaolukord juhtinud ka tema mõtted eksistentsi põhjapanevate sügavate küsimuste juurde. Kuid tema jaoks, kes tuli vahetult sõjast, olin mina sel hetkel mitte ainult tema noorusaja tunnistaja, vaid ka sõber, kes sõltumata välistest sündmustest oli saatnud teda tükikesel eluteel. Hitler juhtis mind ruumi pikki seinapidi. Siin seisime nüüd oma vahel, kuna külalised vestlesid meist eemal. Ta hoidis mu kätt ja vaatas mulle kaua otsa. See etendus täna on ainus, mida ma näha saan, ütles ta. Aga teisiti ei saa, sõda! Ja mingi müriseva alatooniga hääles. See sõda viib meie olukorra paljude aastate võrra tagasi. Kohutav! Ma ei saanud suur Saksa Reichi kansleriks selleks, et sõdida. Imestasin, et kansler räägib nõnda pärast suurt sõjalist edu Poolas ja Prantsusmaal. Võibolla oli süüdi asjaolu, et minu juures olek meenutas talle tema vanust. Me olime ju koos noored olnud. Nüüd nägi ta minu juures ilmseid vananemise märke ja sai selgelt teadlikuks, et aastat polnud ka temast lihtsalt mööda läinud. Kuigi ta polnud minu meelest veel kunagi näinud välja tervem ja jõulisem kui nüüd. See sõda võtab mu parimad aastad. Te teate, Kubitse, kui palju on veel teha, mida kõike ma tahan ehitada. Aga ma tahan seda ise ka näha, saate aru? Teie teate kõige paremini, mis plaanid mul noorena olid. Nii vähe olen jõudnud teoks teha. Mul on veel nii palju tegemata, kes peab tegema. Ja nüüd pean nägema, kuidas sõda võtab mu kõige väärtuslikumad aastad. Kohutav! Aeg ei jää ju seisma. Me jääme vanemaks, Kubitsek. Kui palju aastaid veel on jäänud? Kas on juba liiga hilja, et kõike teoks teha? Sama kummalise erutatud kärsitusest väriseva häälega, mida ma tundsin juba noorusaastatest, hakkas ta nüüd kirjeldama oma tuleviku projekte. Autoteid, laevateid, riigi raute moderniseerimist ja palju muud ma ei jõudnud jälgidagi. Aga jälle oli mul tunne nagu ennegi, nagu tahaks ta minu, tema noorusplaanide tunnistaja ees, õigustada oma ettevõtmisi. Kui ma enda arvates olingi ainult täiesti tähtsusetu linnaametnik, siis tema jaoks ometi ainus inimene, kes talle noorusajast oli jäänud. Tema, kes ta muidu ainult tähtsate militaar- ja poliitjuhtidega kõneles, oli harjunud enda ümber nägema ainult kõrgemaid isikuid, tundis ehk mõnevõrra rahuldust, tutvustades oma mõtteid täiesti lihtsale rahvuskaaslasele, kes ei kuulunud isegi tema parteisse. Püüdsin juhtida vestlust meie ühistele nooruselamustele. Ta tuli kohe kaasa ja ütles, vaesed tudengid, need me olime, ja kuidas me nälgisime jumal hoidku, tükk leiba taskus läksime rändama, aga nüüd on kõik teisiti. Veel eelmisel aastal sõitsid noored meie laevadega Madeirale. Näete, seal istub doktor Lei oma noore naisega. Tema ehitas selle organisatsiooni üles. Siis hakkas Hitler rääkima oma kultuurialastest plaanidest. Rahvahulk festivali hoone ees tahtis teda näha. Kuid tema oli nii hoos, et ei lasknud end katkestada. Võibolla ka sellepärast, et ta täpselt nagu vestluste ajal vana proua Zakrisi pimedas toas tundis, et mina tulin kohe kogu südamega kaasa niipea, kui ta rääkis kunsti probleemidest. Sõda seob mind praegu, aga ma loodan, et enam mitte kauaks, lõpetas ta. Siis saan jälle ehitada ja luua, mis veel vaja on. Siis ma kutsun teid jälle, Kubitsek, ja te jääte igaveseks minu juurde. Väljas andis pasunakoor märku, et etendus läheb edasi. Ma tänasin riigikantslerit tema sõpruse väljenduse eest ning soovisin talle õnne ja edu tulevasteks aegadeks. Pöördusin ukse poole, tema astus mu kõrvale, tuli koos minuga trepini, jäi seal seisma ja mulle järele vaatama. Jumalate hukk, etendus, mis mind väga sügavalt haaras, oli läbi. Astusin sissekäigu teed pidi alla ja märkasin, et tänav oli lintidega suletud. Adolf Hitler strasse alguses jäin seisma, et riigikantslerit veel kord näha. Mõne minuti pärast sõitis tema autokoloin pikki tänavat minema. Hitler seisis oma autos püsti. Kummalgi pool tihedalt köite vastas sõitsid saateautod. Järgmine sündmus jäi mulle eluks ajaks kustumatult mällu. Peadirektor Elmendorf koos proua Lange ja õde Süsi ja vana daamiga, kelle nime ma ei mäleta, ta oli maalikunstnik ja elas Vanfridi majas, seisis mu lähedal ja õnnitles mind. Ma ei teadnud õieti, mis puhul, kuid nüüd oli kolonn jõudnud meieni ja sõitis aeglases tempos mööda. Seisin piirde lähedal ja tervitasin. Sel hetkel tundis riigikantsler mu ära ja andis juhile märku. Kolonn jäi seisma autotüüris minu poole. Hitler naeris mulle vastu, haaras autost mu käe, raputas seda südamlikult ja ütles, nägemiseni! Kui auto jälle liikuma hakkas, pöördus riigikantsler veel kord minu poole tagasi ja lehvitas. Siis sõitis kolonn lennuvälja poole edasi. Minu ümber puhkes põrgulik sagin. Lähedal seisjad tahtsid teada, kes on see veider tsivilist, kellele Hitler keset tänavat nii palju austust avaldas. Ma ise sain vaevu midagi öelda. Tunglemine ja kisa muutusid otse talumatuks. Seni olin riigikantsleriga kohtunud ainult nelja silmal või siis väikeses ringis. Sellega oli meie sõprus säilitanud isikliku ja intiimse iseloomu. Nüüd aga oli selles saanud nii-öelda avalik asi. Ja alles nüüd jõudis mulle pärane, mida selline noorpõlve sõprus õieti tähendab. Kõik tahtsin mu kätt suruda. Mu sõbrad proovisid rahva hulgale midagi selgitada. Asjata! Nad ei saanud sõna, mind tõugati ja pigistati, kõik taasid mind näha. Jumal teab, kelleks inimesed mind pidasid, võibolla välisma diplomaadiks, kes toob rahu. Siis oleks sel pigistamisel vähemalt mingi mõte olnud. Lõpuks sain väheke hingata, aga härrased hüüdsin ma, laske mul ometi minna, ma olen ainult tema noorpõlve sõber. Sel 23. juulil 1940 nägin Adolf Hitlerit viimast korda. Sõda käis edasi ja laienes üha, lõppu polnud enam näha. Volikogu teenistus võttis kogu mu aja, sõda tõi inimestele üha uusi koormaid, uusi ülesandeid, töö polnud enam hallatav, lisaks isiklikud mured. Mu pojad võeti sõtta. 1942. aastal astusin natsionaalsotsialistlikusse töölisparteisse. Mitte sellepärast, et mu vaated poliitikale oleksid kuidagi muutunud, kuid ülemused leidsid, et nüüd, mil võitlus käib ilmselgelt elu ja surma peale, tuleb igal ühel seisukoht võtta. Muidugi oli ma Adolf Hitleri poolt, kuid mitte poliitilises mõttes, vaid palju rohkem, palju sügavamalt. Nimelt tema kui oma noorpõlve sõbra poolt. Enesest mõista oleks mul olnud kerge keelduda parteisse astumast, kasutades tavapärast vormelit. Sellest tahan ma Hitleriga isiklikult rääkida, kuid oli sõda. Ma ei tahtnud endale mingit eristaatust. Kas Führer ei pärinud teilt siis kordagi parteilise kuuluvuse kohta, küsis linnapea. Sellest polnud juttugi, ma olin ju tema sõber, sellest piisas. Kas ta polnud mulle täiesti selgelt näidanud, et hindas mind kui inimest ja sõpra, isegi kui olin tema sõnutsi poliitiliselt klaps. Nii vastasin ka linna peale. Hitler pole iial küsinud, miks ma parteis ei ole. Kuid siis meenus mulle üks väike stseen, mida oleks võinud pidada selle suunaliseks vihjeks. Kui Adolf Hitler mind 1939. aastal proua Winifredile esitles, viitas ta naeratades minule, keda ei ehtinud ükski aumärkega orden. Ja et mina, nagu ta teadis, esindasin Saksa naisi Richard Wagneri seltsi kohalikus Linzi grupis, märkis ta. See on herra Kubitsek. Tema on teie Saksa naiste liidu liige. See on ju tore. See pidi tähendama, ainus ühing, kus mu sõber on liige, on naiste ühing. Sellest peaks piisama, et teda iseloomustada. Sõjavari muutus järjest tumedamaks. Üleüldisele hädale ja murele lisandusid isiklikud pettumused ja katsumused. Minule andis mõtteainet, eriti just doktor Blochi juhtum. See hea vaeste doktor, nagu teda linnas kutsuti, elas Raugana Linzis ja kirjutas professor doktor Hömeri Hitleri kunagise klassijuhataja kaudu minule, et ma kostaksin riigikantsleri juures tema eest. Ta palus, et teda kui juuti rahule jäetaks, sest ta ravis ju Hitleri ema. See juhtum tundus mulle eriti ebaõiglane. Mul oli juudi küsimuses juba Viinis oma sõbraga nii mõnigi tüli olnud, sest ma ei jaganud absoluutselt tema radikaalseid vaateid. Mäletasin, kuidas ta mind ükskord karmilt sõimas, kui vahendasin talle juudi ajakirjaniku kaudu tööd. Doktor Blochi juhtumis pidi Hitler tingimata ilmutama mõistmist. Ma küll ei tundnud vana herrat isiklikult, kui kirjutasin kohe riigikantseleile ja panin juurde kirja, mille doktor Bloch oli mulle saatnud. Mõne nädala pärast sain Bormanilt vastuse, kus too keelas täie rangusega mul edaspidi kolmandaid isikuid asjasse tõmmata. Blochi juhtumi kohta võivad ta mulle öelda, et Bloch käib üldise kategooria alla. See olevat Führeri käsk. Nüüd ma ei teadnud enam, kas Hitler üldse on looga kursis. Ka ei rahustanud mind asjaolu, et doktor Bloch, nii palju kui mina teadsin, oli seni rahule jäetud. Nägin lihtsalt, et minu tee Hitleri juurde oli takistatud senikaua, kuni ma ise kohale ei läinud. Ja see oli võimatu, sest oli sõda. Lõpp tuli. Sõda oli kaotatud. Kui ma neil õudseil aprillipäevil 1945. aastal ringhäälingu kaudu elasin vapustatult kaasa võitlusele riigikantselei pärast, mis lõpetas ülemaailmse tulekahju, pidin tahtmatult mõtlema Rientsi lõpustseenile, kus tribuun hukkus põleva kapitooliumi leekides. Mu vastus tihti esitatud küsimusele oli selge. Nii vähe kui mina, täiesti apoliitiline inimene, samastasin end poliitiliste sündmustega selle ajajärgul, mis 1945. aastal igavese lõppu leidis, sama vähe võib mingi maapealne jõud sundida mind salgama mu noorpõlve sõprust Adolf Hitleriga. Mu esimene ja vahetu mure oli mälestus esemete pärast. Need tuli tingimata saagu, mis saab, päästa järeltulevatele põlvedele. Olin kirjad, postkaardid ja joonistused juba aastate eest lasknud kiletada, et neid ette näidates ja ringitassides mitte ilma asjata kulutada. Nüüd panin need dokumendid soliidsesse nahktaskusse. Siis lõin oma Efferdingi maja suures võlvkeldris mõned tellised seinast välja, Toppisin nahktas kuõnsusse ja müürisin ava jälle kinni, hoolega jälgides, et mu tööst ei jääks vähimatki märki. Oli ka viimane aeg, sest juba järgmisel päeval mind arreteeriti ja saadeti 16 kuuks kurikuulsasse Glasenbachi sõjavangide laagrisse. Loomulikult otsiti mu äraolekul innukalt Hitleri kirju. Asjata. Algul kuulati mind palju kordi üle. Algul Eferdingiks, siis Gmundenis. Need ülekuulamised olid kõik ühesugused, umbes sellised. Teie olete Adolf Hitleri sõber.
Ja.
Mis ajast?
Aastast 1904.
Mis see tähendab? Sel ajal polnud ta ju veel keegi.
Aga mina olin ikkagi ta sõber.
Kuidas te saite olla tema sõber, kui ta polnud veel mitte keegi?
Üks ameeriklasest õigusametnik küsis umbes nii.
Tähendab, te olete Adolf Hitleri sõber. Mida te selle eest saite?
Mitte midagi.
Aga te ju tunnistasite, et ta oli teie sõber. Andis ta teile raha?
Ei.
Toiduaineid?
Ka mitte.
Auto? Maja?
Ka mitte.
Tõi teile ilusaid naisi?
Ka mitte.
Ta võttis teid hiljemgi vastu?
Jah.
Kas käisite seal tihti külas?
Sageli.
Kuidas te tema juurde pääsesite?
Ma lihtsalt läksin tema juurde.
Ja siis te olitegi seal, tõesti, tema lähedal?
Jah, täiesti lähedal.
Üksi?
Üksi.
Ilma valveta?
Ilma valveta.
Te oleksite võinud ta tappa?
Oleksin küll.
No miks te ei tapnud teda?
Sest ta oli minu sõber.
Aja jooksul harjusin nende rumalate küsimustega ja loobusin teistele selgitamast, mida tähendab saksa keeles sõna sõber. Kuid ma ei taha olla ebaõiglane. Okastraadi taga veedetud kuud tegid mind tuttavaks mitmesuguste äärmiselt väärikate ja huvitavate isiksustega, kuigi see polnud kindlasti mu vangistajate eesmärk. Muide, õppisin seal tundma ka mõningaid väga hinnatavaid ja mõistlikke ameeriklasi, nende kõrval ka selliseid, kes oleksid ilmselt olnud valmis mind ühe ainsa autentse Adolf Hitleri suveniiri eest laagrist välja smugeldama. See oli tõesti paradoksaalne olukord, mille üle imestasin seni, kuni aja jooksul imestamise küljest ära harjutasin. Et ma ameeriklaste sõjavangi sattumise päeval olin juba 58-aastane, ehk vanuses, mill oma eluvaateid enam eriti ei muudeta. Ega leidnud ma selleks ka oma südametunnistuse hoolikal läbiuurimisel põhjust, jäi mulle aega ja rahu oma saatus rahulikult läbi mõelda. Kui ma vangilaagri poliitilise kõrgepinge õhkkonnas kuulsin enda ümber kirglike Hitleri poolt ja vastu kõnelusi, kasvas minus aega mööda tunnetus. Meie rahvas toibub tollest ohvrite rohkest epohist meie ajaloos ja saab taas jalad alla seda kiiremini, mida selgemini ta suudab hinnata Hitleri kui tolle ajajärgu poliitilise suurjõu isiksust. Sellele sain mina kaasa aidata faktidega oma enda kogemustest, mida ei tundnud mitte keegi peale minu. Nii küpses mu otsus panna kirja noorusmälestused Adolf Hitlerist. Muidugi ei võtnud ma laagris pliiatsitega sulge kätte. Ma poleks teinud seda ka kellegi nõudmisel. Endastki mõista ei kavatsenud ma kirjutada raamatut nende jaoks, kes meid vangi pistsid, jumal hoidku. Tahtsin olla oma töös täiesti sõltumatu. Ega oleks võtnud vastu mingit nõuega juhiseid ka neilt, kes istusid minuga koos. Vabanesin vangist 8. aprillil 1947.
Mõnede inimeste hoiakud ja vaated panid mu otsuse kõikuma. Ma ootasin. Vahepeal on möödunud 6 aastat. Ajaloos ei ole siin mingit tähendust, küll aga inimlikus mõttes. Selle aja jooksul on nii mõndagi kinnistunud ja konsolideerunud. Nii et ma oma vahepeal valmis kirjutatud mälestusi koos Adolf Hitleriga veedetud noorusaastatest ei saa nimetada raamatuks, mis kõneleb tema poolt, kui ka mitte raamatuks, mis kõneleb tema vastu. See on töö, mis mitte kellestki mõjutatuna, mitte kellegi tellituna, eelarvamusteta ja eranditult tahab teenida ainult tõde ning sellega anda Adolf Hitleri isikule asjalik ja õiglane hinnang.